Vom avea o lecție de introducere, pentru care vom citi primele două versete din capitolul 1 al ultimei cărți cu numărul 66 din Scriptură. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Apocalipsa, capitolul 1, să citim împreună versetele 1 și 2. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Să vă dea Domnul o ședere binecuvântată, plină de bucurie și de satisfacție spirituală, aici, în prezența Domnului, în locul unde este casa lui Dumnezeu. În primul rând, un scurt cuvânt de introducere la această lecție de introducere din această seară. Apocalipsa este probabil cea mai controversată carte din Scriptură, în ceea ce privește interpretarea ei. Datorită mesajului ei, apocaliptic, escatologic, adică al vremurilor ce privește sfârșitul, ea stârnește curiozitatea oamenilor să o cerceteze și să o înțeleagă, satisfăcându-și setea și dorința de cunoaștere, setea și dorința de supranatural. Pentru că ea este o carte de simboluri, de imagini, îi descurajează însă pe cei mai mulți pentru că nu o înțeleg. Faptul că Apocalipsa este cartea cea mai diferit interpretată a făcut ca cei mai mulți predicatori să nu predice din ea, datorită frustrărilor personale, datorită controverselor care le poate naște predica din această carte, poate chiar a dezbinărilor de doctrină. Asta a făcut ca această carte să fie ocolită de cele mai multe ori și chiar dacă cineva predică din cartea Apocalipsa, predică din scrisorile trimise către cele șapte biserici sau un subiect de altfel bătătorit din altă parte a cărții, ocolind însă abordarea acestei cărți, în ciuda faptului că din versetele pe care le-am citit, intenția lui Dumnezeu este ca să descopere prin Ioan voia lui Dumnezeu și poziția lui Hristos în dumnezeire. Aduceți-vă aminte că, așa cum Apocalipsa pentru Noul Testament este cartea profetică care privește vremea sfârșitului, Daniel este Apocalipsa Vechiului Testament, care vorbește despre vremea sfârșitului, cu diferența de predicare a acestei cărți. Ce vreau să spun este faptul că despre cuvântul cărții din Apocalipsa, Domnul îi spune lui Ioan în încheierea mesajului, să nu pecetluiești cuvintele prorociei acestei cărți. Să nu le ții ascunse, să le scrii, să le dai oamenilor, pentru că aceasta este o descoperire pe care a făcut-o Dumnezeu pentru ca să o dea robilor săi. În ciuda faptului că noi spunem despre Apocalipsa că este o taină, lucrul acesta nu este adevărat. Nicăieri în Biblie nu scrie că Apocalipsa e o taină. Uitați care sunt cuvintele de introducere. Descoperirea, nu taina, descoperirea lui Iisus Hristos pe care Dumnezeu a dat-o ca să o arate robilor săi, să o arate bisericii, să o arate fraților și surorilor. Apocalipsa nu este o taină, frați și surori. Apocalipsa este un mesaj descoperit. Este adevărat că felul în care este spus este în simboluri, în imagini. De aceea, interpretarea acestor simboluri duce la diversitate, adică atunci când vorbim despre sfeșnic, unul poate înțelege într-un fel, altul poate înțelege în alt fel. Când vorbim despre apa cea mare sau despre femeia sau despre nu mai știu ce alte simboluri ale Apocalipsei, diverse curente de interpretare, diverse teologii, diversi oameni care interpretează Scripturile pot ajunge la opinii diferite, dar aceasta nu e o taină, nicăieri în Biblie nu scrie că Apocalipsa e o taină. Dumnezeu nu ne-a dat o taină, ci ne-a dat o descoperire a tainei, atât cât a fost nevoie să o cunoaștem. Când însă Domnul îi vorbește lui Daniel, în capitolul 12, versetul 4, Domnul face această remarcă: ține ascunse cuvintele pe care ți le-am dat și pecetluiește-le până la vremea sfârșitului. Iată dar diferența majoră între cartea Apocalipsei, care este o carte de descoperire ce trebuie spusă sfinților, și cartea lui Daniel din Vechiul Testament, care trebuie ascunsă până la vremea sfârșitului. Apocalipsa arată gloria lui Iisus Hristos și poziția pe care El o avea înainte și pe care o are după misiunea de pe pământ pentru mântuirea oamenilor. Cartea Apocalipsei îl are în centru pe Hristos, pe leul din Iuda. În afară de Apocalipsa lui Ioan, care este una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei, de-a lungul timpului s-au mai scris încă 8 alte cărți care au fost numite Apocalipsa. Cărți care în procesul canonizării, adică adăugării la Scriptură, n-au fost incluse în canonul biblic, în Biblie, în cărțile Bibliei. Pentru că Duhul Sfânt nu le-a socotit ca fiind inspirate și au fost scrise de diverse persoane, atribuite apostolilor pentru ca să aibă trecere, dar Dumnezeu, care a vegheat la canonizarea Bibliei, ce conține 66 de cărți, dintre sutele de cărți care au pretins a fi sfinte în vremea aceea, dar să vă spun și despre celelalte 8 apocalipse. Este Apocalipsa lui Pavel, Apocalipsa lui Șadrac, Apocalipsa lui Petru, Apocalipsa Fecioarei, Apocalipsa lui Zaharia, a doua Apocalipsa lui Ioan, Apocalipsa lui Baruc în greacă și Apocalipsa lui Baruc în limba siriană. Acestea sunt încă 8 alte cărți care sunt numite Apocalipsa lui, însă ele nu sunt Biblie, pentru că Duhul Sfânt, care a vegheat la procesul canonizării Bibliei, a găsit de cuvință că aceste cărți nu au fost inspirate și ele nu reprezintă voia lui Dumnezeu și interesele lui Dumnezeu pentru biserica sa. V-am spus lucrul acesta doar pentru cultură generală. Un alt motiv pentru care Apocalipsa este greu de înțeles și este diferit înțeleasă, pe lângă faptul că ea este o carte de simboluri care pot fi diferit interpretate, este faptul că este și faptul că în cele 22 de capitole, care conțin 404 versete, în 278 dintre ele se citează sau se face referire la citate din Vechiul Testament. Asta înseamnă că Apocalipsa este cartea pe locul 1 dintre cele 27 ale Noului Testament, unde se face cel mai des referire la Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, o persoană care nu cunoaște suficient de bine Vechiul Testament nu va putea să înțeleagă Apocalipsa, care între cele 404 versete în 287 se face referire la Vechiul Testament, citându-se din Vechiul Testament. Persoana care vrea să interpreteze, să înțeleagă, să tălmăcească cartea Apocalipsei, trebuie să aibă o bună cunoaștere și interpretare a Vechiului Testament, pe care să-l stăpânească în înțelegerea ei în tot procesul desfășurării lui de-a lungul miilor de ani. Nici o altă carte biblică nu depinde în interpretarea ei așa de mult ca și Apocalipsa de înțelegerea Vechiului Testament. Înțelegerea Vechiului Testament stă la baza înțelegii cărții Apocalipsa, în ciuda faptului că lucrul acesta pare ciudat. Ni s-ar părea mai lesne, mai ușor să credem, că Noul Testament stă la baza înțelegerii cărții Apocalipsei. Dar nu este adevărat. Cartea Apocalipsei este o carte de simboluri. Ori aceste simboluri își găsesc interpretarea în Vechiul Testament. De aceea, mai mult de jumătate din versetele ei fac referire în simbolistica ei la Vechiul Testament, pe care o persoană ce vrea să înțeleagă Apocalipsa trebuie să-l stăpânească, să-l cunoască și să cunoască toată simbolistica Vechiului Testament. Persoanele care au încercat să interpreteze cartea Apocalipsei sunt multe și finalul interpretării este întotdeauna diferit de alții. Modesta mea abordare a acestei cărți împreună cu dumneavoastră, Biserica Betania și toți prietenii care sunteți și veți fi cu noi de-a lungul acestui proces de încercare umilă, dar și responsabilă să înțelegem cartea Apocalipse, nu este de pe o poziție de superioritate, ci de pe o poziție de umilință și de înțelegere a faptului că suntem doar oameni și că Duhul Sfânt luminează și binecuvintează înțelegerea noastră. Cu această umilă înțelegere plecăm la drum, în această îndrăzneață incursiune, de a înțelege mesajul lui Dumnezeu pus în simboluri pe care noi trebuie să le tălmăcim. Al doilea lucru pe care vreau să-l facem, dincolo de cuvântul acesta de introducere la introducere, este să spunem câteva cuvinte despre autorul cărții, care este Dumnezeu, dar și despre scriitorul cărții. În capitolul 1, versetul 1, versetul 4 și 9, în capitolul 21, versetul 2 și în capitolul 22, versetul 8, Scriptura ne spune că scriitorul acestei cărți este Ioan. Noi toți știm de-a lungul timpului că acest Ioan este Ioan Apostolul, însă este cinstit, dacă studiem cartea aceasta, să spunem că persoanele care au purtat numele de Ioan în Noul Testament sunt câteva la număr, printre ei este și Ioan, apostolul, fiul lui Zebedei. Dar primul Ioan pe care Noul Testament îl menționează este Ioan Botezătorul. Al doilea este Ioan, fiul lui Zebedei, care a devenit apostolul, pe care noi îl numim și apostolul iubirii sau ucenicul iubit. De asemenea este Ioan Marcul, care poartă și numele unui proiect al bisericii noastre, tinerelul acela care l-a dezamăgit pe Pavel, dar sub creșterea spirituală a lui Barnaba devine un ucenic de încredere de care Pavel mai târziu are nevoie. Noi credem, alături de toți ceilalți oameni ai lui Dumnezeu, că scriitorul cărții Apocalipsa, ultima dintre cele 66, este Ioan, ucenicul Domnului, apostolul care a scris și cea de-a patra Evanghelie. Este însă ciudat faptul că Domitian, împăratul roman, care a domnit în vremea în care Ioan scrie cartea, îl exilează pe Ioan într-o insulă pustie, în intenția de a-l dezamăgi de credința lui, de a-l separa de oamenii pe care el îi hrănea spiritual prin cuvintele lui, și îl exilează în insula Patmos, crezând că acolo îl va face inutil, și îl va trage, dacă îmi permiteți expresia, pe dreapta în ceea ce privește slujirea și influența lui pozitivă în biserică. Ciudat este că acolo, în singurătate, în natură, Ioan nu este separat de Dumnezeu și are cea mai abundentă relație spirituală cu Dumnezeu și Dumnezeu îi descoperă taine care privesc vremurile sfârșitului, taine pe care el le prezintă nouă, le descopere nouă, le tălmăcește nouă, punându-le în simboluri. În al treilea rând aș vrea să spun câteva lucruri despre cadrul istoric. Trebuie să recunosc că această lecție, ca și cea de duminică seara, este puțin mai teologică, conține informații mai puține din Scriptură, dar face o introducere la studiul pe care noi mai apoi, verset cu verset din Scriptură, îl vom aborda începând cu joia viitoare încolo, dacă Dumnezeu ne va ține sănătoși și binecuvântați pe calea Lui. Este relativ greu de apreciat data în care a fost scrisă cartea Apocalipsei. Se propun două date, însă cei mai mulți dintre oamenii lui Dumnezeu apreciază că cea de-a doua este data corectă. Respectiv, în jurul anului 95, sub domnia lui Domitian, care se încheie un an mai târziu, în anul 96. Pentru că suntem la punctul numărul 3, respectiv cadru istoric, să înțelegem care a fost cadrul istoric al vremii în care a apărut cartea aceasta, în care a fost dată revelația, descoperirea lui Ioan, vreau să spun câteva lucruri. Unul dintre ele este următorul. Împărații romani au pretins de la oameni închinarea. Și în perioada aceea, începând cu Nero, care a domnit între anii 54 și 68, a fost un împărat sângeros și istoricii spun că fără minte, urmat de Vespasian, care din 69 până în 78, tatălui Titus, se spune că omul acesta a murit în picioare, a avut o voință de fier, a fost un împărat cu o voință extraordinară, el a intrat în istorie ca omul care a murit în picioare, pentru că atunci când a văzut că moare, că își dă duhul, a spus generalilor care erau în jurul lui, ridicați-mă în picioare. Aceștia l-au luat de sub braț, de sub țiori, și l-au ținut în picioare și a murit ținut în picioare, ca un bărbat adevărat. El a intrat în istorie în felul acesta ca omul care a murit în picioare, ca un om demn, ca un om puternic, dar ca oricare alt muritor, a murit și el. El a fost tatălui Titus, care a distrus Ierusalimul în anul 70, împlinind profeția Domnului. Domitian urmează și între anii 80 și 96 domnește, el este un împărat sângeros și a fost unul dintre împărații care a pretins cultul închinării de la oamenii din Imperiu. Închinarea adusă împăratului în timpul lui Domitian a devenit mai delicată decât oricând altcândva, datorită modului agresiv în care a fost impusă de la oameni. Deși închinarea pentru împărat se practica de mult din Imperiul Asirian, Babilonian, Medo-Pers, Grec, totuși Alexandrul cel Mare sau Alexandrul Macedon a fost unul dintre primii împărați care a dat o notă oficială închinării. Împărații romani care au venit după Filip și fiul său Alexandru, ei au fost în vremea în care se scrie Noul Testament și aceștia au cerut închinare. Când cartea Apocalipsa este dată, când revelația acestei cărți este dată lui Ioan, este dată într-un moment în care împărații cereau închinarea de la oameni. Uitați de ce este important să tot spun eu despre asta. Ioan nu a acceptat să se închine împăratului. Ca mulți alți creștini, a trebuit să plătească ori cu viața, ori cu libertatea. Și când el a refuzat să se închine împăratului, pentru că cultul împăratului și guvernul Imperiului Roman din vremea aceea nu accepta creștinismul ca o religie și o persecuta și omura pe cei care o îmbrățișau, atunci pedeapsa pentru el a fost exilul în vremea aceea. Una dintre metodele de pedeapsă gravă era să fie omul acesta exilat pe o insulă departe de oameni, izolat. Și Ioan a fost unul dintre persoanele care drept pedeapsă a fost exilat pe insula Patmos, doar pentru faptul că nu s-a închinat înaintea împăratului. Toți ceilalți 11 apostoli erau morți în anul 95. Liderii care conduceau biserica era generația a doua, ucenicilor, ai apostolilor. Și biserica se confrunta cu o tendință agresivă impusă de cezar și de guvernatorii din toate imperiile, din toate ținuturile, să aducă închinare împăratului. Și creștinii erau foarte predispuși să facă lucrul acesta datorită lipsei de educație spirituală. Imaginați-vă că cei mai mulți creștini în vremea aceea erau dintre evrei, cei mai mulți erau soldați, mergeau dintr-o parte în alta odată cu frontul, adunările lor erau în ascuns, nu aveau adunări publice, nu aveau învățători consacrați, cei mai mulți predicatori erau evangheliști, manifestau daruri de putere. Mai puțini erau învățători și mai puțin puteau să organizeze întâlniri de studiu biblic și de maturizare, de explicația Bibliei. De aceea, maturizarea, studiul biblic era un proces mai greoi. Ei, în vremea aceea când cultul împăratului era la modă, când creștinii erau predispuși să se închine, când apostolii erau morți toți, când a rămas doar bătrânul Ioan și pe acesta l-au trimis pe o insulă pustie, atunci voia lui Dumnezeu s-a manifestat să descopere ultima carte, cea de-a 66-a, cu care se încheie canonul biblic, după care nu mai poate exista nicio altă revelație care să aibă dimensiunea și infailibilitatea. Infailibil înseamnă fără greșeală. Adică noi astăzi putem să scriem cărți de teologie, articole, putem să rostim predici, putem să vorbim în numele Domnului, dar orice spunem noi astăzi trebuie să fie supus cercetării. Poate fi cu greșeală. Predica mea poate fi cu greșeală. Articolele scrise de mari teologi și de mari păstori pot fi cu greșeală. Însă cartea aceasta este în afara greșelii. Ea nu trebuie cercetată ca să se vadă dacă este corectă. Că nu există un instrument mai bun cu care să cercetezi Scriptura. Când cineva cercetează ceva, el trebuie să aibă o pregătire superioară pe cel care cercetează. Spre exemplu, eu nu pot să cercetez un om mai deștept decât mine. Eu nu pot să cercetez un meseriaș mai bun decât mine. Eu pot să cercetez pe cineva de la mine în jos. Astăzi este la modă să cercetăm predici, predicatori. N-are importanță cât știm noi și cât știu ei. Dar asta este moda. Frați și surori, atunci când vrem să cercetăm Scriptura, o cercetăm ca să o înțelegem și să o trăim, nu ca să o verificăm și să o judecăm. Însă toate celelalte lucruri spuse de oricine trebuie verificate și trebuie cercetate în sens de evaluare cu Scriptura, carte care a devenit normă, a devenit etalonul lui Dumnezeu. Spuneți amin, frați și sorori. Atunci când Ioan a fost exilat, ascuns, împins în singurătate pe insula Patmos de un împărat gelos, că acest bătrân nu vrea să se închine lui și învăța și pe alții să se închine, a spus: am să rezolv problema cu ăsta, să nu mai pedagogizeze, să nu mai învețe, să nu mai încurajeze pe ceilalți creștini care se pocăiesc acum să nu se închine. Rezolv problema cu bătrânul învățător, îl ascund. Numai că tocmai această expresie în ziua Domnului are o însemnătate specială când o interpretăm, ținând cont de contextul istoric în care a fost scrisă. În vremea aceea, frați și surori, era o expresie la modă în ziua împăratului. Care împărat? Caligula, un dement, un violent, un om agresiv, Nero, unul la fel, Domitian, Vespasian, toți aveau zile, zile care dureau zile întregi în sărbarea lor. Și ziua împăratului era cea mai mare sărbătoare, cea mai importantă sărbătoare. Și uitați ce frumos vine revelația divină prin Ioan și el scrie: în ziua Domnului, frustrând ziua împăratului, ca o expresie de superioritate divină asupra unei zile de om care nu-i poate fura închinarea singurului Dumnezeu adevărat. Câtă însemnătate are această expresie când o înțelegi în contextul istoric în care a fost scrisă. Altfel, nici nu știi despre ce se spune în ziua Domnului. Această expresie a fost rostită ca o notă de superioritate asupra împăratului, care punea deasupra oricărei sărbători ziua împăratului. Și vine Domnul și Ioan spune: în ziua Domnului am primit această revelație. Și la vremea potrivită noi o să studiem această expresie în măsura în care Domnul ne va da lumină. Tocmai de aceea, descoperirea mesajului din a 66-a carte a Scripturii, adică Apocalipsa, devine important, prezentându-l pe adevăratul împărat. Nu un om ca și Nero sau alții, ci ca și Iisus Hristos, singurul rege. Cartea Apocalipsa îl proclamă pe Iisus Hristos și domnia lui, îl înalță pe Iisus Hristos. În al patrulea rând, frați și surori, aș vrea să vorbim despre tema cărții la modul general. Încă din primul verset al primului capitol, tema cărții devine evidentă. adică o descoperire a viitorului, culminând cu victoria Regelui Iisus Hristos, care se va întoarce glorios, victorios și va împărăți în veci de veci, slăvit să fie numele Lui. Și acum, frați și surori, dacă Evangheliile îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în viața și lucrarea de pe pământ, Apocalipsa îl prezintă prin profeție pe Domnul Iisus Hristos în lucrarea veșnică, îmbrăcat și înconjurat cu slava pe care a avut-o și înainte de a se întrupa prin Fecioară. Evangheliile îl prezintă în umilință, îl prezintă în grajd, îl prezintă fără perină, fără proprietăți, fără prieteni, scuipat, biciuit, cu mâinile și picioarele perforate ca să mântuiască oamenii. Îl prezintă acceptând să fie lovit, măcar că în același timp a fost om și Dumnezeu. Și această taină se poate doar crede, fără să poată fi înțeleasă. Apocalipsa nu mai prezintă mielul din Iuda, nu mai prezintă mielul, ci prezintă leul din Iuda. Apocalipsa nu mai prezintă în umilință, ci îl prezintă în glorie. Nu-l mai prezintă pe pământ umblând de sculți, bătut de oameni, singur, ci îl prezintă în glorie, înconjurat de slavă, de heruvim. Câtă diferență! Apocalipsa, deși ultima carte a Bibliei, vorbește despre o slavă refăcută, care este stricată în prima carte, de omul Adam și de nevasta lui, prin neascultare căzând în păcat. Ei au făcut o spărtură în slava lui Dumnezeu. Ei au adus o rușine în planul lui Dumnezeu. O rușine care a continuat cu copiii lor și cu copiii copiilor lor, cu noi, cu copiii noștri, cu copiii copiilor noștri, până când cartea Apocalipsa, ultima din Biblie, va repara ce a stricat prima, Genesa. Și slava lui Dumnezeu va fi din nou refăcută. Și Dumnezeu va trona din nou și împărăția lui va fi veșnică. În primele trei capitole din Apocalipsa, numele Domnului Iisus Hristos sau pronumele El despre Domnul Iisus Hristos este prezentat de 140 de ori. Asta arată că Iisus Hristos este imaginea centrală din această carte și tot mesajul ei se învârte în jurul maiestății sale, a vieții, a gloriei și a lucrării sale triumfătoare, binecuvântat să fie numele Domnului. Din punct de vedere al temei, Apocalipsa se împarte în două mari părți. Primele trei capitole, respectiv de la capitolul 1 până la capitolul 3, este o secțiune istorică. Este o secțiune în care se vorbește despre lucrurile pământești. Se vorbește despre biserici care au existat odată în Asia, Turcia de astăzi. Ce paradox! La momentul acela era plin de creștini. Ținutul astăzi este plin de musulmani. Ce întorsătură poate lua istoria de-a lungul timpului? Un ținut geografic care conține bisericile spre care au fost îndreptate cele șapte scrisori. Bisericile acestea erau toate înșirate pe marginea unui drum important făcut de romani. Erau niște orașe importante așezate pe marginea drumului, după cum pe toate drumurile principale sunt orașe importante așezate pe marginea lor. Și orașele acestea erau înfloritoare datorită comerțului, datorită călătoriilor. Ei bine, în toate aceste centre mari, umane, s-au format biserici puternice. Și Asia din vremea aceea a fost ținutul cel mai populat cu copiii Domnului, datorită nevegherii. Datorită căderii în păcat, datorită unor lideri care au alergat după altceva decât după neprihănire și decât după educația și păstorirea sufletelor. Creștinii au fost zdrobiți, expulzați, au dispărut și în locul lor au apărut urmașii lui Mahomed, care spun că Iisus este un apostolaș micuț, însă șeful lui este Mohamed. Ce se poate întâmpla cu o biserică care a fost cândva puternică, dacă nu veghează, dacă nu are maturitate, dacă se lasă condusă de sentimente, de vise, în loc de responsabilitate, de veghere și de discernământ. Istoria acestei Asii este un semnal de alarmă care ne frige sufletul și care ne spune tuturor care suntem adulți în această seară aici: nu vă îmbătați de visele de ieri, de succesele de alalteri, de realizările de acum un an sau 5 sau 10 sau 50. Fiți atenți că toate visele voastre se pot fi transformate în ruină. Și gloria de astăzi, mâine, poate fi înghițită de idolatrie sau de religii păgâne, străine, unde Hristos să fie doar al 10-lea sau al 20-lea nume. Nu mai este împăratul, ci este unul dintre apostoli. Așa se întâmplă cu biserica care se concentrează asupra lucrurilor pământești, asupra orgolilor pământești, în loc să se concentreze asupra neprihănirii și asupra celui care stă în centru ca fiind mai mare între frați, Regele Iisus Hristos. Frați și surori, odată la judecată, căpeteniile de atunci, berbecii de atunci, vor trebui să dea socoteală Regelui, pentru că planurile lui și interesele lui au fost strivite datorită gândurilor lor diferite de ale Regelui. Să fie pentru noi un semnal de alarmă: mame și tați, bărbați și femei, părinți și tineri, lideri sau simpli membri, trebuie să devenim responsabili de moștenirea care a fost adusă până la noi. Poate a fost adusă cu slăbiciuni, poate bătrânii care au adus-o până la noi n-au avut studiile noastre, n-au avut banii noștri, n-au avut pregătirea noastră, n-au avut licența noastră, dar în simplitatea lor s-au iubit, s-au iertat și au avut loc unul de altul. Astăzi trăim printre doctori, printre lectori, printre licențiați, avem școli și seminarii și la ce ne folosesc toate acestea dacă sunt orgolii atât de mari încât nu mai încap unul de altul? Și în locul unui creștinism care predică neprihănirea, care predică întâietatea, există niște realități atât de dureroase. Asia, astăzi islamizată, este un exemplu al unui creștinism care a apus datorită unor oameni care într-o zi vor trebui să dea socoteală unui rege pe care l-au trădat. Vă chem astăzi pe toți, pe fiecare, și vă spun înaintea Domnului că viața noastră scrie o carte care va deveni istorie în fața judecății lui Dumnezeu. Cuvintele mele, atitudinea mea, relațiile mele, anturajul meu, telefoanele mele și tot ce fac și spun ziua și noaptea, văzut sau nevăzut, vor deveni într-o zi lucruri care mă vor condamna sau lucruri care îl vor determina pe împăratul care stă pe tron să spună: rob bun și credincios, vino și moștenește. În perspectiva acelei promisiuni, astăzi primim responsabilitatea să devenim atenți la ce facem, la ce spunem, știind că tot ceea ce a fost adus cu trudă, cu post, cu rugăciune, cu plâns, cu transpirație până la noi, poate fi transformat în rușine, poate fi transformat în ruină, datorită unei atitudini care se focalizează pe lucruri omenești, pe interese omenești, pierzând din vedere că gloria e a unuia singur, a lui Hristos. Scumpii mei, permiteți-mi să vă avertizez, începând cu mine și încheiind cu dumneavoastră. Istoria Asiei, încă o dată spun în paranteza aceasta, istoria Asiei este un semnal de alarmă pentru noi. Dacă capitolele 1, 2 și 3 prezintă perspectiva istorică și se ocupă de evenimente omenești, de pe pământ, derulate între oameni, de la capitolul 4 până la ultimul este etapa numărul 2, unde această secțiune se ocupă de lucruri nu istorice care s-au întâmplat, ci viitoare, apocaliptice, descoperitoare. Și toate acestea sunt doar lucruri cerești, nu lucruri omenești. Se vorbește numai despre lucruri cerești, nu pământești. Fără ca perspectiva să existe istorică, ci dimpotrivă, doar apocaliptică. Aceasta face o diferență netă între felul în care trebuie abordat capitolul 1, 2 și 3, diferit de capitolul 4 până la 22. Când citim Apocalipsa, capitolele 1, 2 și 3, să le citim cu înțelegerea că ele prezintă istorie, prezintă lucruri omenești care s-au derulat în Asia, în cele 7 biserici. Dar de la capitolul 4 încolo, nu mai se vorbește de lucruri prezente, existente, istorice, reale, pământești, ci se vorbește despre lucruri viitoare, escatologice. Escatos înseamnă sfârșit. De aceea, dimensiunea de teologie care se ocupă despre sfârșit se numește escatologie. Când noi vorbim de Apocalipsa, vorbim de escatologie, adică de vremurile sfârșitului, de evenimentele sfârșitului. Ei bine, această carte face ca nota predominantă a ei să fie revenirea Regelui Iisus Hristos. Nici o carte nu vorbește atât de abundent și atât de agresiv, dacă îmi permiteți termenul acesta, despre revenirea lui Iisus și despre felul în care va reveni și despre felul în care va proceda, ca și cartea Apocalipsei. Vorbește Pavel la Tesaloniceni, se vorbește puțin la Corinteni, se mai vorbește aici și acolo în Evanghelii, dar Apocalipsa este o carte care se focalizează pe gloria unuia care a muncit să o aibă și care așteaptă să-i fie dată, pentru că a venit pe pământ cu o singură misiune: să împlinească voia unui Dumnezeu care l-a trimis. Și n-a avut timp de el, n-a avut timp ni se mănânce, când în Ioan 4 la fântâna din Samaria, trimițându-i pe ucenici după mâncare și aceștia, întorcându-se cu mâncare, l-au invitat: vino să mâncăm. Și el a spus: voia Tatălui meu este mâncarea mea. Și a refuzat să mănânce, pentru că a știut că se va scrie și a 27-a carte a Noului Testament, respectiv a 66-a a Bibliei, unde Tatăl îi va da gloria, pentru că a venit pe pământ să trăiască pentru gloria Tatălui. Tot timpul a spus: eu am venit să fac voia Tatălui meu. Am traseul stabilit. Nu mă puneți să mă bat la dreapta și la stânga. Am venit să reprezint un drum clar. Am venit cu o misiune nobilă și bine definită. Am venit să împlinesc voia Tatălui meu. Acest Tată acum îi dă gloria și slava pentru felul în care a slujit și a mântuit oamenii. Slava și gloria pe care oricum o avea înainte de a se întrupa prin Fecioară. De aceea, pentru că e vorba de revenirea lui Iisus și de binecuvântarea celor care îl urmează și îl slujesc, Apocalipsa este cartea care vorbește, ca și Evanghelia după Matei, capitolul 5, despre fericire. Și sunt aici 7 fericiri. Pentru cine? Prima dintre ele: ferice de cine citește și de cine ascultă această carte. Ferice de cine citește și de cine ascultă. Frați și surori, dumneavoastră știți cât citește fiecare această carte. Dumneavoastră știți cât ascultă fiecare această carte, cu ce duh o ascultă, cu ce inimă o ascultă. Astăzi nu se face nicio diferență, că asculți, că nu asculți, că citești, că nu citești, nu se face nicio diferență, pare la fel. Dar va veni vremea când se va face diferența. Și atunci, cine n-a ascultat și n-a citit, nu va fi fericit, pentru că așa spune Dumnezeu. Și Dumnezeu nu spune vorbe în vânt. Fericirea numărul 2, 14:13. Ferice de morții care mor în Domnul. Noi toți murim într-o zi, însă murim în Domnul în credință sau murim în fire, în necredință. Fiecare zi e o zi potrivită să murim. Și astăzi a fost o zi potrivită să murim. Probabil că pe unii dintre noi astăzi ne-a înțepat inima. Și când am simțit înțepătura aceea, ne-am gândit: Doamne, nu cumva? Încă nu s-a întâmplat. Dar fiecare minut ce urmează se poate întâmpla. Dacă se va întâmpla la noapte, murim în Domnul sau în fire? În pace sau în răzvrătire? Care este atmosfera din sufletul nostru? Care este liniștea din inima noastră? Cât de mare e lumina din noi? A treia fericire: ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Cine nu este chemat? Ferice de cei sfinți care au parte de întâia înviere, 20:6. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din această carte. Astăzi există o teologie liberală, nu liberală, libertină. Libertină înseamnă exagerat de liberală și liberal înseamnă conservator de libertină. Astăzi există o teologie libertină, unde Biblia nu mai este absolută, ci doar relativă. Unde nu tot ce scrie în Scriptură este cuvântul Domnului, ci așa, aici și colo. Biblia spune, ferice de cine împlinește toate cuvintele prorociei scrise în cartea aceasta. Toate! Indiferent că trăim în România sau în America, în secolul 1 sau în secolul 21, ne plimbăm cu calul sau cu avionul, suntem analfabet sau știm 5 limbi, indiferent. Dacă suntem oameni simpli sau suntem oameni cu școli elevați, indiferent, cuvintele acestei cărți vor defini destinul nostru și împlinirea lor. Omule, este cinstit să te avertizezi, nu banii pe care îi ai, nu plăcerile pe care ți le permiți, nu teologia pe care o faci singur sau pe care o moștenești de la un evident al istoriei, ci împlinirea acestei cărți definește locul unde străiești veșnicia. Gândește-te la aceste cuvinte în această seară, nu spuse de mine, sunt spuse de Domnul nostru. Ultima fericire, 22:14, ferice de cei ce țin poruncile Domnului. Cei ce țin poruncile Domnului. Ne uităm astăzi, frați și surori, că există o tendință organizată să nu mai ținem poruncile Domnului și să nu mai existe nicio diferență între cei ce le țin și cei ce nu le țin. Este drăcească această atitudine. Biserica lui Dumnezeu trebuie să rămână locul unde poruncile lui Dumnezeu definesc, fac diferența între cei ce sunt ai Domnului și cei ce nu sunt ai Domnului. Biblia spune, ferice de cei ce țin poruncile Domnului, ferice de cei ce spală hainele. Aș vrea să închei, frați și surori, pentru că timpul a expirat și lecția aceasta de introducere are rostul doar să spună câteva lucruri despre carte, despre intenția ei, despre scriitorul ei, despre lumea de atunci, pentru că mai apoi când intrăm la interpretarea versetelor, la tălmăcirea lor, la înțelegerea lor, noi să le tălmăcim în contextul în care au fost scrise. De-a lungul timpului au fost 4 interpretări a acestei cărți. Una dintre ele s-a numit preteristă, n-are importanță cum s-a numit, însă ea spunea că evenimentele din această carte sunt evenimente istorice și în mod deosebit cele din primele 3 capitole, care spuneam mai devreme că sunt istorie, acelea sunt importante. Această concepție astăzi nu mai are adepți. A doua teorie este teoria idealistă, potrivit căreia Apocalipsa este o alegorie care prezintă, ca și filozofiile lui Platin și Aristotel, conceptele de bine și rău. Și răul este personificat în simbolurile și în personajele din cartea Apocalipsei, după cum și binele este personificat. Dar cartea Apocalipsa vorbește în general despre conceptul de bine și de rău. Această teologie este în mod special îmbrățișată de bisericile liberale. A treia concepție este cea istorică, potrivit căreia Apocalipsa este o carte care prezintă istoria domniei lui Iisus Hristos pe pământ. Wycliffe, Luther, Isaac Newton au împărtășit această opinie și sigur că mulți alții de-a lungul istoriei. Ei au tendința să identifice pe papa și alți regi ai anumitor țări cu personaje din Scriptură. Țin minte că primul război în Irak spunea că Saddam Hussein e nu știu care personaj din Apocalipsa. S-a întâmplat un alt război, a spus că alt rege este personajul din Apocalipsa și nu ne ajunge personajele din Apocalipsa să-i numim pe toți. Aceasta este o tendință de interpretare și ultima este cea viitoristă, potrivit căreia Apocalipsa este o carte de profeție și de descoperire. Scumpii mei, suntem înaintea Domnului și încercăm să pricepem și noi descoperirea pe care Domnul a dat-o sfinților prin Ioan, pentru ca să ne însușim și noi voia lui Dumnezeu și informația pe care Dumnezeu a dat-o, lucruri care vor îmbogăți sufletul nostru, care vor motiva credincioșia și slujirea noastră. Vreau în această seară, încheind aici această lecție de introducere, să stăm înaintea lui Dumnezeu și în perioada aceasta să cerem un duh de descoperire peste mine care vorbesc, peste inima mea, să cerem un duc de descoperire peste frați și peste surori și mila lui Dumnezeu să abunde în inimile noastre, în așa fel încât Biserica Domnului să crească, să fie desăvârșită și să se maturizeze atât în înțelegerea Scripturilor, cât și în împlinirea lor. Scumpii mei, haideți să ne rugăm Domnului în sensul acesta, ridicați în picioare și să încheiem serviciul divin din această seară.
Ne închei înaintea Tatăl Ceresc.